Jako každý všední den přináší Český rozhlas Vltava krátce po 17. hodině Art Café. Tím dnešním vás provede Jitka Kostelníková. Brno nabízí mnoho příběhů. Nedávno jsme se v Art Café vydali do takzvaného brněnského Bronxu a objevovali historii i současnost předměstí na základě knihy povídek Krvavý Bronx. Dnes budeme sledovat historickou linii, ve které hraje hlavní roli textilní průmysl, který je v Brně spojen s mnoha objekty i s mnoha jmény. A v současné době tuto část historie mapuje probíhající projekt s názvem Brno Industrial, který vznikl pod hlavičkou Turistického informačního centra Brno. Projekt nám dnes představí ředitelka této městské příspěvkové organizace Jana Januláková, kurátorka Technického muzea v Brně Petra Mertová a průvodce Martin Koplík nás pak zavedou do zákoutí brněnského Manchesteru podrobněji. Hudbu pro dnešní Art Café vybrala Veronika Lukasen, kterou zdravím právě do Brna. Její playlist je napůl industriální a napůl brněnský. První song dnešního pořadu souvisí s moravskou metropolí hned ve dvou bodech. Skupina Květy tu má svoje kořeny, plus v jejich repertoáru najdeme i píseň Opustit Bystroušku, ve které znalci objeví hned několik citací z Janáčkovy opery Příhody Lišky Bystroušky. To bylo neuvěřitelně dlouhé o na konci skladby Opustit Bystroušku od brněnské kapely Květy. V dnešním Art Café si povídáme o projektu Brno Industrial, které se vrací k historickému obrazu takzvaného moravského Manchesteru. Za projektem stojí Turistické a informační centrum Brno, takzvaný TIC Brno. A my bychom se už teď měli slyšet s ředitelkou centra paní Janou Janulákovou. Dobrý den, Jano, slyšíme se?
Krásný večer z Brna, z průmyslového Brna. Já vás slyším krásně a moc zdravím.
Jsem ráda, že linky nám fungují. Vraťme rovnou, hopněme do toho, skočme do toho tématu industriálního. Tomu tématu textilní historie se už v roce 2014 věnovala výstava Moravská v Moravské galerii, která připravila takovou expozici a doprovodný program právě k 250 letům textilního průmyslu v Brně s názvem Moravský Manchester. Technické muzeum v Brně připravilo aktuálně výstavu Vlněná elegance první republiky. Proč jste se i vy v TIC právě teď rozhodli věnovat tomuto tématu taky?
No, musím říct, že my jsme nad tím nápadem nebo nad tím tématem přemýšleli už nějakou dobu. A ten projekt, o kterém jste mluvila, ten projekt Moravské galerie, který se věnoval textilnímu průmyslu a v podstatě té nejslavnější éře brněnské průmyslové historie, tak ten nás velmi zaujal. Musím říct, že mě osobně úplně uhranul. Já když jsem si sama přečetla tu knížku Katky Tučkové Fabrika, četla jsem ji snad dvakrát za sebou, tak pro mě to osobně byl velký impuls k tomu, že to téma je obrovsky nosné, obrovsky hluboké. A my jsme se rozhodli vlastně na něm postavit takovou jakoby dlouhodobější linku komunikace Brna jako destinace, protože my jako teď máme na starosti samozřejmě i prezentovat vlastně témata města pro tu základní destinační nabídku, ale jsme známí poměrně dlouhodobě tím, že máme rádi složitá témata, že se díváme skutečně na lokální témata a v podstatě rozkládáme DNA Brna. A já si myslím, že ta průmyslová historie je skutečně součástí DNA Brna a že bez ní by Brno nebylo takové, jaké je dnes.
Pojďme trochu rozložit DNA samotného projektu Brno Industrial. Co všechno se za ním skrývá? Jaké aktivity jste připravili nebo co ještě plánujete realizovat? Je mi jasné, že současná situace vám některé věci zastavila. Jak to vypadá?
Ano, samozřejmě virus se obtiskl i na našem projektu, ale my se vždycky snažíme velmi operativně ty situace řešit a myslím si, že tady nám to ukázalo i to, že budeme v tomto projektu pokračovat i v příštím roce. Některé aktivity, které jsme měli realizovat letos, budou pokračovat i v roce 2021. Ale jaké ty aktivity to vlastně jsou? Vzhledem k tomu, že cílem projektu Brno Industrial je nejenom vlastně předat informace o tom, jak vypadá vlastně současnost hlediska industriálního Brna a jak vypadá historie, jaký lidé jsou zatím, jaké lidské příběhy, jaké lokality jsou zajímavé, jaké objekty jsou zajímavé, tak my jsme vycházeli z toho, že jsme nabídli vlastně poměrně široké spektrum projektů, které se zaměřují na různé cílové skupiny. Nabízíme například komentované prohlídky po městě na několik velmi zajímavých témat. Některé jsou pěšky, některé jsou šalinou, typicky brněnsky, některé jsou autobusem a ty vlastně jezdí po těch zajímavých místech, představují zajímavé lokality. Například ta trasa šalinou je věnovaná právě moravskému Manchesteru. Máme tam vlastně témata kolem Cejlu, Křenové, Svitavy a vlastně té bývalé průmyslové zóny velmi známé, která už bohužel dnes nám vlastně před očima se mění a nechci říct, že zaniká, mění se. To město se rozvíjí, z těch původních průmyslových objektů vznikají nové, na některých místech jsou velmi zajímavé konverze, kdy do toho vstupují různé kulturní vlastně komunity. A náš projekt se snaží ukázat vlastně celé to spektrum té nabídky. Máme tam vlastně i sérii přednášek, kterou jsme připravili ve spolupráci s Technickým muzeem. My jsme některé z nich letos už i uskutečnili, vlastně v té posunuté sezóně od června, která musela teď bohužel se přerušit úplně, ale ta témata jsou například věnovaná rodinám textilních továrníků, věnují se nejenom moravskému Manchesteru, ale i módě, vlastně i dnešní módě, různým technikám, které byly s tím textilním průmyslem spojené. A hned, jak to půjde, pokud i letos, my samozřejmě sledujeme situaci, jak nám bude dovoleno, tak nahodíme vlastně tu nabídku opět našim zájemcům.
Mm-hmm. Projekt, jak už jste zmínila, tak je napojen i na Technické muzeum v Brně. Spolupracovali jste i s dalšími partnery?
Určitě ano. Řekla bych, že Technické muzeum je naším největším partnerem. S nimi jsme vlastně ten projekt vlastně tvořili. S nimi probíhaly ty diskuze úplně od začátku, jak to vlastně celé bude vypadat, protože to téma je obrovsky široké a my jsme samozřejmě ho museli uchopit tak, aby bylo vstřebatelné pro poměrně širokou klientelu lidí. Ale vstupují nám do toho další partneři, kterých je celá řada, a to jsou zejména provozovatelé vlastně těch objektů, ať už jsou to vily, Muzeum města Brna nebo Národní památkový ústav, který provozuje třeba Vilu Šťastný a další, tak je to spousta různých provozovatelů, různých třeba technických staveb, které my se snažíme v rámci nejenom projektu Brno Industriál, ale i třeba festivalu Open House poměrně pravidelně veřejnosti zpřístupňovat.
Je vaší ambicí nějak ten historicky zajímavou epochu moravského Manchesteru podporovat dlouhodobě, například třeba vytvořením muzea nebo podpory určité nějaké konverze, nějaké technické budovy nebo vybudování památníků? Uvažovali jste o něčem takovém?
No tak to víte, že ano. To bych řekla, že je meta z těch nejvyšších a určitě ji máme před očima, protože přitom, když jsme se začali té tematice věnovat, tak jsme zjistili, že existuje spousta zajímavých exponátů, spousta zajímavých publikací, existuje spousta pamětníků a lidí, kteří mají toho na srdci hodně, mají ještě v hlavách spoustu informací a chtělo by to všechno dostat na jedno místo a zájemcům poskytnout. My jsme dokonce už i zrealizovali s kolegy několik cest do zahraničí. Například velmi se nám líbilo Industriální muzeum v belgickém Kentu, které je absolutně mimořádné a je právě umístěno do budovy bývalé textilky. Takže je to něco, na co myslíme a budeme se snažit k tomu postupnými krůčky určitě směřovat.
Je to vůbec v realitě nebo v pravomocích a možnostech vás jako příspěvkové organizace města?
Já si myslím a i se snažím tímto heslem řídit, že není malých cílů. To znamená, že určitě ano, samozřejmě ta aktuální situace, která nás obklopuje takovýmto velkým projektům investičním, úplně cestu neprošlapává, ale jsem optimistka a určitě mi to dává smysl z toho dlouhodobého horizontu, protože to téma je velké a myslím si, že se s ním dá pracovat opravdu dlouhodobě a je velmi atraktivní a vlastně i dnes v dnešní době patří k jednomu z poměrně trendy témat v rámci cestovního ruchu a turistiky jako takové.
Když se na to podíváme právě z té perspektivy toho turistického ruchu, vůbec vy nahlížíte na Brno z pohledu atraktivních témat pro lidi, kteří do Brna přijíždějí, ať už odsud nebo ze zahraničí. Jak ten projekt Brno Industriál do té vaší koncepce podpory turistického ruchu zapadá? Co mu přináší nebo co reprezentuje?
Projekt Brno Industriál reprezentuje naši dlouhodobou koncepci, která je vlastně postavená na tom, jak už jsem říkala, pracovat s skutečnými tématy, kterými to město disponuje. A my s mým týmem působíme v TICO vlastně od roku 2015 a celá ta naše linka je postavená na tom, že pracujeme s lokálními tématy. Velmi intenzivně do toho zapojujeme lokální autory, lokální kreativce. I vlastně u těch prohlídkových tras jsme třeba zapojovali přímo Brňáky jako takové samotné, kteří si vymýšleli svoje témata. A je to vlastně něco, co začíná být opravdu hodně moderní, když to řeknu, po celém světě, a ona tomu vlastně nahrává i teď ta aktuální krize, která pro cestovní ruch je obrovskou výzvou a nahrává vlastně tomu, že ta města se musí dívat sama na sebe, pracovat s místními komunitami a opravdu pracovat s těmi tématy, které jsou nějakým způsobem unikátní a zajímavé, protože ten konkurenční boj o ty návštěvníky bude obrovský.
Je nějaký typ aktivity v rámci vaší současné nabídky, které by v rámci té současné situace mohli naši posluchači třeba absolvovat? Je mi jasné, že společné prohlídky i výšťky Šalinou asi teď nebudete realizovat, ale je něco, co můžou si třeba posluchači zrealizovat, projít si nějakou trasu sami třeba s nějakým audioguidem nebo s informačními panely po cestě?
Určitě ano. Samozřejmě mnohem lepší zážitek máte, pokud si projdete tu trasu s naším průvodcem, protože ti lidé nejsou pouhými odborníky, oni mají k těm tématům vždycky nějaký vztah a dělají to opravdu s neskutečným nadšením a ti návštěvníci se nám vrací a chodí opakovaně. Ale například Šalinou číslo 4 si můžete do Obřan zajet, samozřejmě i bez průvodce, to je určitě možné. Můžete si projít vlastně ty lokality kolem Cejlu a řeky Svitavy a tak dále. Tam je toho opravdu hodně zajímavého i na normální procházku. A když si k tomu otevřete webovou stránku Brno Industriál a na něm jsou vlastně zpracovaná ta jednotlivá témata, ale zároveň jsou tam ke stažení industriální noviny, které jsme vlastně vydali k projektu letos. A ty fungují, řekla bych, jako stroj času. To znamená, že se opravdu můžete přenést do té druhé, zejména druhé poloviny 19. století a přečíst si o tom, jak to vypadalo v dobách největší slávy Brna jako textilní velmoce. Je to opravdu velmi zajímavé čtení, protkané lidskými příběhy nejenom těch průmyslníků, ale i vlastně těch celé té řady dalších lidí, kteří se na tom podíleli. A člověk si uvědomí, co všechno vlastně tady tito lidé dali dnešnímu Brnu. A ta současná tvář kreativního a průmyslového Brna je téma, které zpracováváme do autentického průvodce číslo 3. To je tiskovina poměrně známá, protože její první díl byl doprovozený velkou medializací, protože tam byly některé kapitoly autorské, které nebyly úplně stravitelné pro každého, ale tento třetí díl je právě věnovaný tématu industriál. A jsou tam kapitoly jak ze současnosti kreativního Brna, jsou tam kapitoly o módě, designu, ale zároveň témata jako moravský Manchester a spousta dalšího.
A ten bude k dispozici u vás na TICu v Brně, nebo bude třeba i nějak možné ji dostat i mimo Brno?
Ten bude, my teď finalizujeme, děláme poslední korektury, v letošním roce průvodce vyjde a bude k dispozici určitě i online na našem e-shopu. Tam jsou vlastně k dispozici všechny naše tiskoviny a zároveň, na to jsem zapomněla, jsou tam vlastně i předměty, které jsme vyrobili ve spolupráci s kreativci z Brnošije. A to jsou některé stylové kousky vyrobené z látek z Nové Mosilany. Takže to je opravdová stylovka. Těch kousků není mnoho, jsou to opravdu originály šité a ty jsou všechny k dispozici na tom e-shopu.
Takže na procházku v kolové sukni.
Například.
Děkujeme moc za doporučení a přeji, ať brzo se můžou vaši návštěvníci v Brně vydat po trasách brněnského industriálu.
Děkujeme a budeme se na ně moc těšit.
To byla ředitelka TIC Brno Jana Januláková a my si teď pustíme další skladbu, která k projektu Brno Industriál taky líčuje. A to díky svému industriálnímu zvuku a rázu. Texty kapely Nine Inch Nails jsou temné, pojmenovávají osobní společenské náboženské problémy a občas přijde i na přetřes politika. My si pustíme skladbu La Mer, tedy moře, s odkazem na stejnojmenou skladbu Claude Debussyho. Art Café nám pomalu doznívá skladba La Mer od Nine Inch Nails a my se s industriálními ozvuky přeneseme do historie brněnských textilek. V roce 1802 bylo v Brně 10 soukenických manufaktur. V roce 1913 existovalo ve městě už celkem 70 textilních továren. Co pomohlo textilnímu průmyslu k takovému rozvoji? Jaká jména stojí za rozkvětem manufaktur? Jak to vše ovlivnilo život v Brně a jak se s odkazem této extrémně významné epochy pracuje dnes? Na to se budu ptát svých dnešních dalších hostů, kteří jsou v tuto chvíli samozřejmě v Brně a my se na dálku díky technice spojíme a jako další vítám v Art Café kurátorku z Technického muzea v Brně Petru Mertovou. Dobrý den, Petru.
Dobrý den.
Když se procházím po Brně, nebo patrně i vy, když se procházíte, nebo naši posluchači, tak patrně asi nenarazí na takové explicitní připomínky moravského Manchesteru, ale od 90. let je v Brně v podstatě textilní průmysl pase. V provozu je jedna továrna, kterou vlastní globální firma, globální koncern. Budovy postupně chátrají, nebo byly zdemolovány, nebo prochází nějakou transformací, třeba právě na kancelářské komplexy. Proč má podle vás smysl se k této etapě vracet? Ptám se v kontextu toho, že není úplně přítomná v Brně, není úplně žitá ta přítomnost.
Možná bych s vámi úplně nesouhlasila. Pozůstatky po průmyslovém zpracování textilních látek nebo látek jsou v Brně poměrně často přístupné i široké veřejnosti, jakožto budovy, kde jsou v tuto chvíli třeba úřady nebo nějaké další výrobní prostory. A to, že si v tuto chvíli myslíme, že Brno jako textilní centrum už není, nebo že ten textilní průmysl se nám tady neotiskuje nebo neobjevuje, tak už si myslím, že to není úplně pravda. Řada budov stále stojí, samozřejmě už nejsou věnovány, nebo ty interiéry nejsou vybaveny textilními výrobními prostředky, ale těch budov, které tady jsou, je velké množství. Běžný.
Myslím, že možná to není úplně zřejmé, když člověk kolem těch budov prochází a věřím, že jsou to části města, jako si když si představím cel, že jich je tam opravdu těch odkazů hodně. Tak jsem myslela spíš jenom, že to není úplně vědomé zpřítomnění, jinak samozřejmě ta přítomnost toho odkazu tam je
samozřejmě, patrná. Samozřejmě, ty budovy stojí, samozřejmě už v tuto chvíli z nich neslyšíme ten charakteristický zvuk, který vydávali stroje, které v nich byly umístěny, ale většina budov stále stojí. Možná veřejnost zaregistrovala nějaké větší demolice, které tady proběhly. Mám na mysli samozřejmě lokalitu Vlněny nebo Vlněny jedničky i Vlněny dvojky, které už nestojí, ale dalo by se říct, že většina z těch budov stále stojí.
Dá se za vás jednoduše pojmenovat, proč má podle vás tedy smysl se k té etapě vracet, co je na ní tak významné? Dá se to jednoduše shrnout?
Já myslím, že je to poselství doby. Poselství 19. i 20. století. Osudy jednotlivých jak majitelů, tak zaměstnanců. Co to znamenalo být zaměstnancem textilní továrny? Jaké vzdělání ti zaměstnanci museli mít, samozřejmě jaké osobní nebo jaké rodiny měly své osudy, co to znamenalo vlastnit továrnu, nejenom v tom 19. století, ale samozřejmě všichni víme, jaké osudy je potom čekaly v rámci druhé světové války. Takže i toto bychom si měli připomínat.
Pojďme se ještě na úvod našeho povídání trochu vymezit to období, o kterém se bavíme. Uchopme si dodat tady ten textilní boom v Brně. Od kdy do kdy se dá mluvit o éře takzvaného moravského Manchesteru? A co je vlastně pro tu dobu typické?
Tak pokud bychom se měli podívat úplně do nějaké nejhloubější historie, tak asi bychom se odrazili od data, kdy byla otevřena nebo založena takzvaná Kefillerova manufaktura, což je rok 1764. Předtím se jednalo o nějaké dílčí pokusy, které byly víceméně neúspěšné. Existovaly tady cechy, které zase neměly příliš velký nadregionální dosah, ale opravdu ten boom, to, co my teď chápeme jako moravský Manchester, je nebo stojí na zkušenostech, které načerpali první zaměstnanci Kefillerovy manufaktury, kteří později se stali vlastníky svých soukromých manufaktur a odtud vlastně se postupně rozvíjela sláva a dejme tomu, i moc toho brněnského textilního průmyslu.
Hmm. V nakladatelství Host nedávno vyšel český text Behemoth, dějiny továrny a utváření světa od amerického historika Joshua Freemana, který v něm otevírá nebo prozkoumává vlastně, jak obrovský vliv měly právě továrny na to, jakým způsobem pracujeme, myslíme, ale třeba i cestujeme, bavíme se nebo třeba bojujeme. Továrny totiž podle něj nějakým způsobem určují podobu a hodnotu práce a tím i formují společenské vztahy a politiku. Mohla byste třeba v kontextu těchto myšlenek, protože vím, že tu knihu znáte, trošku nastínit, jaký vliv měly ty desítky textilních továren a ta velice rychlá proměna života v Brně právě na to, jakým způsobem se město vyvíjelo a proměňovalo v tom 19. století, asi zejména.
Otázka industrializace samozřejmě hluboce ovlivnila osobní nebo sociální klima dané společnosti. Zaměstnanci továren se museli učit jiným stereotypům. Jejich život, jejich denní cyklus byl daný fungováním továrny. Od kdy továrna otvírá brány, kdy je nebo od kdy musí do té továrny přijít a začít něco dělat. Jestli mají nějakou polední pauzu nebo nemají polední pauzu. Samozřejmě i nějaké sociální zabezpečení ve smyslu pojištění, nebo pokud neměli pojištění, tak samozřejmě jakékoliv úrazy, odchod žen na, dnes bychom řekli, mateřskou dovolenou, ale v té době nic takového nebylo. Tak toto všechno ty továrny ovlivňovaly. I majitelé továren se samozřejmě snažili svým zaměstnancům jejich životní podmínky nějakým způsobem zlepšit nebo pomoci jim třeba v nějakých složitých životních situacích. Řada z nich, ne všichni stoprocentně, tak to byly založení. Samozřejmě továrny ovlivnily i vzdělanostní potenciál města. Díky tomu, že textilní průmysl ve městě byl jednou z dominantních podob zaměstnávání obyvatel, tak většina obyvatel vlastně prošla školením ve středních textilních školách, samozřejmě i ve vysokých školách. To, že nějaké město, nějaká lokalita je spojená s určitým průmyslem, hluboce ovlivní sociální i demografickou strukturu dané lokality.
Šlo by nějakým způsobem pojmenovat, proč právě Brno se stalo takovou textilní mekou, proč se právě tady ten průmysl tak koncentroval?
Já si myslím, vzhledem k tomu, co mám nastudováno, načteno, tak samozřejmě vše je odvislé od podmínek, které v té dané době jsou. To, že ve městě Brně se etablovala první manufaktura, která byla úspěšná, je de facto otázka náhody. Ale to, co se potom dělo, už otázkou náhody není. Ti lidé, kteří tady byli zaměstnáni, byli velmi šikovní, byli progresivní, určitě měli touhu uspět. Velkou pomocí bylo rozšiřování železniční sítě, kdy Brno se postupně napojilo na železniční síť směrem na Českou Třebovou, na Olomouc, na Prahu, takže své zboží velmi elegantně dostávali do dalších a dalších destinací. Blízkost Vídně, to je zase velké plus pro město Brno, kdy podnikatelé mohli velmi elegantně a velmi rychle dostat zboží do velkého centra obchodu, protože ve Vídni sídlily různé obchodní domy velkých zahraničních firm, které tady nakupovaly zboží a obchodovali s ním v zahraničí.
Hmm. Tak textilní historie je spojena s mnoha slavnými jmény takzvaných textilních baronů, tedy podnikatelů. Já bych nechala podrobnější povídání o nich a ponoření se do jejich příběhů na další vstup, kdy budeme mluvit s dalším hostem našeho Art Café, s Martinem Koplíkem, který je průvodcem. Ale na vás bych se, Petro, obrátila s otázkou, jaké bylo Brno za své textilní slávy pohledem ne právě tady majitelů těch továren, ale právě těch lidí, kterých se do Brna nahrnulo v poměrně krátkém čase hodně. A to jsou lidi, o kterých jste mluvila, na kterých ten provoz stál. Tkadleny, přadleny, dělnice, kteří v továrnách pracovali.
Asi malé, protože pokud si představíme Brno ve v podstatě středověkých hranicích a najednou okolo něho se začínají objevovat textilní podniky, které potřebují poměrně velké množství zaměstnanců. Ti do města dochází, tady hledají ubytování a to ubytování ne vždycky nacházeli v odpovídajícím kvalitě. Často přespávali přímo v továrnách u strojů, díky tomu, že ty směny byly dlouhé, netrvaly 8 hodin, trvaly třeba 16 hodin, tak jim už se nevyplatilo odcházet zase zpátky domů za město do svých venkovských domovů, tak proto zůstávali ve městě Brně. Postupně se tady objevují dělnické kolonie, první činžovní domy a tak dále. Takže město samo muselo reagovat na skutečnost, že se mu tady rozšiřuje množství zaměstnanců, kteří nemají vyřešenou svou sociální, respektive bytovou situaci.
Co jsem se z pramenů dočetla, tak i majitelé továren museli nějakým způsobem do této problematiky, do té potřeby zasáhnout. Mohla byste to trochu přiblížit, jak se zapojili právě třeba do podpory nějakých stabilnějších podmínek svých zaměstnanců?
Ti továrníci se snažili pomoci zaměstnancům jednak tím, že financovali stavbu činžovních domů i tím, že třeba poskytovali třeba nízkoúročené půjčky na právě zakoupení bytů v těchto činžovních domech. Takže určitě jakoby nenechávali na holičkách, aby se sami o sebe postarali, ale sami jim buď to vystavěli obytné budovy, anebo jim finančně vypomohli.
Mm. Každopádně předpokládám, že se i v druhé polovině 19. století i tady objevovaly nějaké nepokoje a brněnští textiláci chtěli lepší životní podmínky. Když se ale vydáme v té historii kousek dál, po válce vlastně byly ty továrny znárodněny. Vy jste naznačila, že osud majitelů, kteří byli většinou židovského původu, byl poměrně dramatický a smutný. Uzavřela se vlastně tak celá ta slavná éra moravského Manchesteru právě po válce. Co se dělo s textilními zkušenostmi a tím know-how po válce, které předpokládám, že neodešlo jenom s těmi majiteli, že ti lidé, kteří v textilkách pracovali, tam zůstali?
Tak to know-how zůstalo v textilkách díky zaměstnancům. Dalo by se říct, že to, že město Brno jako textilní průmyslové centrum přežilo až do 90. let, je zásluhou zaměstnanců. Jak už jsme říkali, původní majitelé povětšinou zůstali někde v zahraničí nebo v rámci druhé světové války zahynuli, už se nevrátili. Ty továrny dostali národní správce, kteří se o ně starali. Často to byli původní zaměstnanci z řad nějakého managementu, kteří rozuměli technologii, snažili se ty továrny učinit úspěšnými. Takže víme, že třeba firma Friedrich Redlich po válce velmi rychle se stala velmi úspěšnou firmou, která dokázala vyvážet do zahraničí své výrobky, velmi rychle nabíhala na milionové obraty. Samozřejmě v roce 48 vítězný únor a tak dále, všechny tyto události postupně vedly k tomu, že podniky byly znárodněny a staly se součástí moravskoslezských vinařských závodů, což byl obrovský národní podnik, který združoval desítky a desítky podniků. Ten byl velmi rychle rozčleněn na Mosilanu a Vlněnu a další podniky ve Svitavách a jinde. A Vlněna a Mosilana přečkali až do těch 90. let do sametové revoluce a následných událostí. Tyto podniky byly velmi úspěšné, obchodovaly i v zahraničí, zejména tedy Mosilana, která se specializovala na výrobky, které se daly vyvážet do zahraničí. Vlněna byla také velmi úspěšnou a na zahraničních trzích zazářila díky své inovaci v podobě art protisu, který možná řada z posluchačů někdy viděla nebo ho dokonce mají i ve svých domácnostech, tak tato moderní tapisérie, zhotovovaná takovou specifickou technologií, ve své době byla velmi žádanou novinkou a takovým novým výtvarným stylem.
Souvisí ten vznik té metody, té technologie Art Protis právě s tou textilní historií a s tím dlouhodobě budovaným textilním know-how?
Dalo by se říci, že ano. Díky fungování výzkumného ústavu vinařského, který tady sídlil a stále sídlí, ale už pod jiným názvem, jako textilní zkušební ústav, tak právě díky jeho činnosti a jeho zaměstnancům tato tapisérie vznikla. Oni původně hledali cestu, jak využít nové a syntetické materiály k k produkci nějakých jiných textilií nebo netkaných textilií, které by byly vhodné k výrobě oděvů. Tento směr vývoje samozřejmě prošel nějakými svými cestami a jedním z podružných výsledků byl právě Art Protest, který se na rozdíl od jiných výsledků tohoto výzkumu ukázal jako světově zajímavý.
Když se vrátíme ale k projektu Brno Industrial, kterým jsme dnešní Art Café otevírali, vy jste do něj taky zapojena a v rámci tohoto projektu sbíráte životní příběhy pamětníků, kteří byli zaměstnáni právě v textilních továrnách. Můžete nám už krátce jenom představit, jestli příběhy ještě stále sbíráte a případně jaké se vám podařilo už shromáždit a kdy, pokud by nás teď poslouchal někdo, třeba z Brna nebo okolí, kdo by mohl přispět svým příběhem, svou zkušeností, tak co má dělat?
Určitě v tomto projektu pokračujeme. Byla bych ráda, pokud by někdo, kdo nás slyší v tuto chvíli a ví, buď to o svém dědečkovi, babičce a byl by tak ochotný a zprostředkoval ten kontakt, tak aby se na mne obrátil, mě dohledá na stránkách Technického muzea v Brně. Takže ta cesta je ke mně, myslím si, že velmi jednoduchá. Budu ráda, pokud by jsem ještě dostala kontakt na v podstatě kohokoliv, kdo v textilu pracoval, kdo pracoval v Mosilaně, ve Vlněně, v Bitexu a v dalších podnicích, které v Brně fungovaly. Zajímá mne motivace těch lidí, kteří se do textilu dostali, samozřejmě i jejich vzdělávání, jakými profesemi prošli, pokud byli v nějakých vedoucích pozicích, tak k čemu nebo o čem rozhodovali, pokud to byli obyčejní dělníci, tak i toto je velmi zajímavá stránka rozhovoru. Máme natočené několik hodin rozhovoru a v tuto chvíli je přepisujeme a doufáme, že se nám je podaří veřejnosti představit.
A jenom velice stručně nám řekněte, do jaké podoby je budete připravovat.
V tuto chvíli mám na mysli asi nějaké knižní vydání, ale byla bych ráda, pokud by se nám podařilo zrealizovat i výstavu, kde bychom představili jednotlivé osobnosti, které za těmi rozhovory stojí.
To říká kurátorka Technického muzea v Brně Petra Mertová, která se textilní historii Brna dlouhodobě věnuje a Technické muzeum taky po uvolnění nařízení, které teďka trochu dusí kulturu, tak určitě zase zpřístupní výstavu Vlněná elegance první republiky, tvorba brněnských textilek mezi lety 1918 až 39, kde si můžete prohlédnout až do června příštího roku, jaké vlněné skvosty v této době vznikaly právě v brněnských textilkách. Můžete si sáhnout na sukno, podívat se na barvy a vzory, jaké tady vznikaly. Petro, já vám moc děkuju za váš komentář.
Já také děkuji.
A my si teď pustíme další skladbu z našeho playlistu. Bude to Sabrina z alba Silence is Sexy. Ve vltavském Art Café nám 44 minut po 5. hodině doznívá song Sabrina od H4 de Neubauten a kurátorku Technického muzea v Brně Petru Mertovou v brněnském studiu už vystřídal průvodce a spolupracovník TIC Brno Martin Koplík. Dobrý den, Martine, i vám.
Dobrý den.
Vítejte v Art Café. Pojďme dále rozvíjet příběhy textilního průmyslu u Brna. Já jsem zmiňovala, že jste průvodce, který se průvodcování věnuje už přes 20 let. Jste brněnský patriot a s textilním průmyslem Brna jste spojený také i osobní historií, jestli to mohu takhle prozradit. Pojďme se ale podívat společně do příběhů rodin textilního průmyslu v Brně, protože jich bylo opravdu hodně. Například Offermanovi zde podnikali nejdéle a právě jejich příběh se stal námětem knihy Fabrika Kateřiny Tučkové. Co můžeme vlastně na příbězích továrníků sledovat? Mají něco společného?
Tak tam je určitě velice zajímavé to, jakým způsobem vlastně se do Brna ty rodiny vůbec dostávaly. Protože málo kdy se jednalo o rodinu rodilých Brňanů. Ti první podnikatelé v textilu přicházeli většinou z Německa, někteří dokonce z Anglie, ze Skotska a v druhé polovině 19. století se k ním přidávají židovské rodiny. Protože vlastně teprve až po roce 1848 končí vlastně veškeré restrikce vůči židovskému obyvatelstvu a ty židovské rodiny se velice rychle dostávají, dalo by se říct, z nuly na 100, že opravdu se dostávají vlastně na vrchol toho společenského žebříčku a začínají být vlastníky těch jednotlivých továren.
V rámci těch jmen, které mohou být posluchačům známé, určitě figuruje i rodina Tugendhatových. A to možná ne úplně té přímočaré spojitosti s textilní továrnou, kterou v Brně měli, ale spíš kvůli vile v Černých polích. Můžete připomenout ještě i jiné rodiny, které brněnskou textilní historii utvářily?
Tak určitě velice úzce s rodinou Tugendhatových je spjata rodina Löwbeerových, protože Greta Tugendhatová, která je vlastně stavitelkou vily Tugendhat, byla rozená Löwbeerová, takže pocházela tady z téhleté židovské rodiny, která opravdu vlastnila nejen v Brně, ale třeba i ve Svitávce obrovské podniky na výrobu textilního zboží. Potom to byla například rodina Schellerova. To byl velkopodnik v oblasti Cejlu, rodina Furmanová, rodina Šťastných, která je vlastně spojena s další brněnskou vilou v Pisárkách, s vilou Šťastný.
Najdeme v Brně nějaké odkazy nebo třeba nějakou ulici pojmenovanou po textilních podnikatelích?
To je takové trošku složitější, protože tím, že většina těch podnikatelů byla německého nebo židovsko-německého původu, tak samozřejmě názvy ulic se po těchto rodinách pojmenovaných se po roce 1945 změnily. V rámci degermanizace města zmizely i názvy ulic po nich pojmenovaných. Nicméně máme jednu ulici, která stále nese název podle jednoho textilního podnikatele, je to ulice Přízová. Mnoho lidí si myslí, že ta ulice se jmenuje podle toho, že se tam vyráběla příze, takže je to ulice Přízová, ale ona ve skutečnosti je pojmenovaná podle Karla Přízy, což byl vlastně první textilní podnikatel českého původu.
Když už se bavíme o těch ulicích a zavedl jste nás takto na ulici Přízovu, které už víme, kde se vzal její název, můžete představit lokality, kterých se, když se bavíme o moravském Manchesteru, kterých ulice, kterých lokalit se týká?
Největší koncentrace vlastně textilního brněnského průmyslu je tak okolo dvou takových míst. Jednak je to ulice Cejl, po celé její délce v podstatě, jak v oblasti takzvaného dolního Cejlu, kde se soustřeďují ty továrny, a potom v oblasti horního Cejlu, což je oblast okolo ulic Bratislavská, Francouzská, Příční, Střední a tak dále, kde vlastně vznikaly domy pro zaměstnance. Druhou takovou lokalitou jsou potom ulice Hybešová a Václavská.
Takže to je oblast Starého Brna.
Starého Brna, ano. Mm.
V úvodu ředitelka TIC Brno zmiňovala, že probíhají i někde konverze některých budov historických. Oni patrně asi žádná z nich nebudou památkou, je to tak?
S tou památkou ochranou průmyslového dědictví je trošičku problém. Málo která z budov je skutečně památkově chráněná, až na výjimky, jako jsou třeba ty paláce, které si stavěli podnikatele přímo v areálech továren, tak ty budovy většinou jsou památkově chráněné, nicméně ty výrobní objekty ne. Takže tam opravdu mnohdy vlastně zanikají, protože ta konverze je většinou velice nákladná finančně.
Mm-hmm. Můžete trochu přiblížit vaši stezku, kterou v rámci projektu Brno Industriál vedete po Brně, nebo budete vést, až to zase půjde?
Se těšíme, aby jsme zase mohli vést. Takhle, Brno je většinou mimo Brno, ale i ve světě známé právě skrze vily těch podnikatelů, což v čele stojí pochopitelně vila Tugendhat, ale generace před těmi staviteli těch vil si stavěla právě svoje reprezentativní sídla přímo v areálech továren, což byly právě tady tyhle ty paláce průmyslové aristokracie, jak jsme tu trasu pojmenovali. Takže a těch paláců je v Brně poměrně dost a mnoho ani Brňanů o nich vlastně neví, chodí okolo nich, aniž by si uvědomili, že jsou to velice významné stavby, postavené velmi významnými architekty. V mnohých z nich se zachovala i třeba velmi reprezentativní interiérová výzdoba. Takže já jsem se právě rozhodl, že bych bylo dobré upozornit právě tady na tyhle ty stavby těch průmyslových paláců. Je to Bochnerův palác například, který je právě býval v areálu té Bochnerovy textilky na ulici Přízově, ale je to i Schellerův palác na Cejlu. Berglova vila na Moravském náměstí nebo třeba Kellerův palác na ulici Lidické.
Mm-hmm. A když byste nás chtěla vzít ještě na nějaká místa, kam byste nás vyslal? Místa, které třeba běžně by nás nenapadla, že jsou spojena s textilním průmyslem?
Jako určitě bych posluchače poslal třeba do areálu bývalé Mosileny na Křenové ulici, protože ten areál je naprosto běžně přístupný. Tím, že v něm sídlí vlastně firmy, tak je brána stále otevřená a kdokoliv tam přijde, může si ten areál projít. A myslím si, že pokud tam nikdo nebyl, tak to pro něj bude velké překvapení. pochopení, protože jednak ten areál je obrovský, on se skládá vlastně, ta Mosilana vznikla spojením několika menších továren, ale celým tím areálem protéká Svitavský náhon, který tam tvoří takovou jakousi zelenou osu celé té lokality, a najdeme tam vlastně nejrůznější druhy těch budov, ať už jsou to přádelny, několikapatrové přádelny, jsou tam zbytky bareven a všech prostě těch provozů, které k tomu textilnímu průmyslu náležely. Hmm. A je to v současné době, je to zřejmě nejzachovalejší areál textilní továrny v Brně vůbec.
Když se vrátíme takhle ještě zpátky do historie, protože vy už mluvíte o Mosilaně, to už je období transformace po druhé světové válce. Když se vrátíme k vlnařství 19. století, tak to se dočkalo velkých proměn a úspěchů a vývoj i konstrukce byly právě nejrozvinutější v té době v Anglii. Ta ale na vývoj strojů uvalila embargo a přímo žádost o dovoz strojů do Brna zamítla. Jak se vlastně stalo, že brněnští textilaři nestratili dech a mohli se stát výraznou konkurencí právě i Anglii, kde vzali know-how?
Ona, ta situace v Evropě na počátku 19. století byla složitá hned z několika pohledů. Francouzský císař Napoleon vyhlásil takzvanou kontinentální blokádu, kdy vlastně zakázal dovoz britského zboží do Evropy, takže to byla jakoby ze strany Evropy. A samozřejmě ti angličtí výrobci textilních strojů se také bránili tomu vyvážet ty stroje a umožňovat tím výrobu někde jinde než v Anglii. V tuhle tu chvíli se ale dostává na scénu velmi zajímavý člověk, velmi zajímavá osobnost, Hugo František Starohrabě ze Salm-Reifersheidu, majitel rájeckého panství, který byl velmi podnikavý, byl to člověk, který zakládal Moravské zemské muzeum, zkoumal moravský krás a podnikal ve strojírenství, v hutnictví a tak dále. A ten se rozhodl, že celé tady téhleté situaci přijde na kloub. V letech 1801 až 1808 odjel do Anglie na zapřenou v podstatě, kde se nechal zaměstnat jako dělník v jedné z těch textilních továren a během toho svého zaměstnání v té textilní továrně podnikl vlastně průmyslovou špionáž a nakreslil si plány na ty nejrůznější textilní výrobní stroje. No a tyhle ty plány provezl, dalo by se říct, téměř na vlastním těle zpátky do Rakouska. Potom roce 1808. Samozřejmě pokud by přitom byl přistižen, tak Starohrabě, nestarohrabě, zřejmě by šel sedět na několik let do vězení. Nicméně jemu se to podařilo provést přes ty hranice a skutečně dovezl jednak plány na tkalcovský stav, ale také například recept na odlévání šedé lítiny, což potom zúročil ve svých planenských železárnách.
Pojďme zase trošku dál od tady průmyslové špionáže k tomu, jaký přínos měli Tugendhatové, Löfbergerové, Offermanové právě pro Brno. Paní Mertová už zmiňovala, že se zasloužili o vznik domů pro dělníky, což byl asi poměrně logický a nutný tah, ale někteří z nich to město ovlivnili asi i víc i jinými směry.
Oni ti příslušníci tady těchto podnikatelských rodin byli mnohdy velmi činní i v komunální politice, to znamená zasedali v městském zastupitelstvu. Patřilo jaksi k dobrému tónu té doby, že byli členy nejrůznějších spolků, kuratorií, například pro vznik umělecko-průmyslového muzea. Samozřejmě, protože se jednalo většinou o německy hovořící občany, tak se samozřejmě angažovali hlavně v těch německy směřujících organizacích, takže to byla třeba společnost pro výstavbu německého domu v Brně, různé společnosti pro zakládání parků a všech tady těchto záležitostí. Prostě to tak jaksi patřilo k tomu, že když oni věděli, že když ty peníze mají, tak je musí investovat také do toho města. A co se týče toho té sociální oblasti, tak samozřejmě mnozí z nich svým zaměstnancům platili sociální pojištění, zdravotní pojištění, budovali kromě těch činžovních domů, třeba v oblasti toho Cejlu, také různé kolonie pro svoje zaměstnance. Například rodina Löfbergerova vybudovala kolonii v Jundrově v Brně, která se jmenovala Linaheim, podle Liny Löfbergerové. A byla to kolonie pro vlastně bývalé zaměstnance. To znamená, když některý ten zaměstnanec té Löfbergerovy textil šel do důchodu, měl odpracovaný určitý počet let, tak měl nárok na bydlení tady v téhleté kolonii.
Mm-hmm. Můžete na závěr opravdu jenom velmi stručně pojmenovat nebo prozradit nám, co je pro vás nějakým nejzajímavějším propojením tady s tím obdobím, proč se mu věnujete?
Jak jste říkala na začátku, pro mě je to částečně osobní záležitost, protože vlastně většina mé rodiny, mých předků, pracovala v brněnském textilu. Když to vezmu od babičky k prababičce a tak dále, tak skutečně většina z nich byla zaměstnaná tady v těchto těch továrnách, takže mě to opravdu zajímá velmi, velmi v osobní rovině. Já jsem od dětství v podstatě byl konfrontován právě s těmi jmény těch podnikatelů, že babička pracovala třeba u Weisshanáka, což byla potom vlněná závod 02 na Cejlu a tak dále. Takže pro mě skutečně já to mám velice rád a od dětství jsem si třeba hrál se špůlkami od vlněných přízí nebo se vzorky látek, takže pro mě je to opravdu vyloženě osobní rovina.
Tak berme tuto osobní vzpomínku jako pozvánku k průzkumu brněnské textilní historie. Já děkuji brněnskému průvodci Martinu Koplíkovi.
Já také děkuji za pozvání, mějte se pěkně.
Art Café s tématem moravského Manchesteru je téměř u svého konce. Poslouchejte nás každý všední den od 17. do 18. hodiny. S poslední hudební ukázkou zůstáváme také v Brně. V 80. letech tu vznikla skupina Z kopce. Název byl vybrán podle naklánějícího se komínu na jednom brněnském domku. V roce 87 hudební skupina byla zakázaná a proto si změnila název na Ošklid. Současně se personálně obměnila. V roce 91 byla rozpuštěna svým zakladatelem Petrem Vášou. Z dalších spoluhráčů zmiňme například baskytaristu Pavla Žemlu či bubleníka Pavla Kudelku. Jejich styl někteří charakterizovali jako nadžezlý nervní big beat. Posuďte v songu Ještě pořád, tady je Naděje sami. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí a pohodový večer přeje Jitka Kostelníková.